Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timoteo. Unang Timoteo, Kapitulo 1.
Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong manluluwas ug ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Alang kang Timoteo, tinuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo, maghatag unta kanimog grasya, kaluoy ug kalinaw. Sama sa gihangyo ko kanimo samtang nagpadulong ako sa Macedonia. Gusto kong magpabilin ka sa Efeso, kay may pipila ka mga tao nga nanudlo ug mga pagtulunan nga sayop ug kinahanglan nga pahunungon mo sila. Sultihi sila nga dili na mutuo ni anang hinimo-himo nga mga sugilanon ug tag-as nga mga listahan sa mga ngalan sa katigulangan. Makahatag lamang kini ug higayon sa panaglantugi ug dili makatabang sa plano sa Dios nga nahibaluan pinaagi sa pagtuo. Ang tuyo nining maong pahimangno, maong nga magbaton kamog gugma gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing. Limpyo nga konsensya ug tinuod nga pagtuo. May pipila ka mga tawo nga namiya nini ug nahisalaag tungod sa walay pulos nga paraglantugi. Buot sila nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios, apan wala sila makasabot sa ilang gipanulti ug sa mga butang nga ilang gipamugos. Nahibalo kita nga ang balaod maayo kun gamiton sa hustong paagi. Ug angay hinumduman nga ang mga balaod wala himua alang sa mga maayong tao, kundili alang sa mga malapason, sa mga kriminal, sa mga walay kahadlok sa Dios ug sa mga makasasala. Gihimo kini alang sa mga dili Diyosnon ug dili balaan, sa mga tao nga nagpatay sa ilang amahan o inahan, sa mga mamumuno, sa mga makahilawason ug sa mga lalaki nga makikhilawas sa isig kalalaki, sa mga mamimihag ug tao, sa mga bakakon ug sa nagbuhat sa tanan nga supak sa tinuod nga pagtulunan. Gipahimangno ko kini sumala sa maayong balita nga gitugyan kini kanako sa mahimayaon ug dalaygon nga Dios. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos ug gitudlo aron mag-alagad kaniya. Kaniadto ako siyang gipasipadan, gilutos ug gibugal-bugalan, apan ang Dios naluoy kanako kay dili pa man ako magtutuo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. Ug gibubo sa atong Ginoo ang iyang naghingaping grasya nganhi kanako. Ug gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma diha kang Kristo Jesus. Tinuod angay dawaton ug tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Ug ako ang labing dautan kanila. Apan gikaluyan ako sa Dios aron dinhi kanako nga labing dautan sa mga makasasala, ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Jesus aron nga mahimo akong panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita, ang bugtong Dios kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Timoteo, anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua. Gipasubay kini sa propesya mahitungod kanimo nga gihimo dugay na kaayo. Gamita ang maong propesya alang sa imong pagpakigbisog diha sa tinuray nga pakig-away ug padayon sa imong pagtuo ug limpyo nga konsensya. May pipila ka tawo nga wala mamati sa ilang konsensya ug tungod niini napakyas ang ilang pagtuo. Nahilakip kanila si Himeneo ug si Alejandro nga gitugyan ko sa gahom ni Satanas aron makakat-on sila ug dili na magpasipala sa Dios.